halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee aad VO A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 19.44 mitirban iyo heerarka FM-yada ee magaalooyinka Geeska Afrika.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa 12 bisha Maarso sanadka 2014, idaacadda waxaa si wada jiray idinku daadihinay anigoo Haaruun Macruuf iyo Xuseen Barre Aadan.
Maanta oo taariikhdu tahay 17kii bishii 3aad 2014, waxaan kugu soo gudbinayaa xubno ka mid ah waxaa nabadiidka ay shabaabka la magabaxay oo maxkamadda ciidamada qalabka sida gobolka Muleed maanta ku riday xukun taqaatiis u dhantahay 20 sano.
Xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Puntland Cabdixakiin Xuseen Firdhiye oo ka hadlaya xukun ay maxkamadda ciidamada ee Puntland ay ku riday 8 qof oo la sheegay inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab. Goordhow ayaad maqli doontaan.
Jaamacadda Kenyatta iyo jaamacadda Sai waxay wada galeen heshiis laba qaybood ah. Qayb waxa weeyaan heshiisyo guud ee isdhaafsiga shaqaalaha labada jaamacadood iyo ardayda, in ardayda annagana xaq wax ku baran karaan semester, kuwoodana inta wax ku baran karaan.
Kaas waxa uu gudoomiyaha jaamacadda Somali International University Yaxya Cali Ibrahim oo ka hadlaya heshiis ay jaamacaddu la gashay jaamacadda Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi. Warbixin ayaan idinka haynaa.
Qodobada kale aan idinku hayno idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid a qaybtii labaad ee barnaamijyo taxanaha oo aan kaga hadlayno saamaynta teknolojiyada iyo nolosha xilligan. Doodii gaabneyd barnaamijkii qurba iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Wararka ka imanaya deegaanka Carbiska ee jidka Afgooya ayaa sheegay in ciidamada AMISOM ay toogteen qof watay baabuur ay ka buuxeen waxyaabaha qarxa galabta. Baabuurkan ayaa la sheegay inuu jidka ka baxay kadibna uu qarxay markii la toogtay qofkii baabuurkaasi waday. Baabuurkaasi ayaa kadibna la sheegay inay ka kacday uuro madow. Ilaa hadda ma cadda khasaaraha meeshaasi ka dhacay inta uu leegyahay. Waraysi aanu la yeelanay afhayeenka ciidamada AMISOMna goordhow ayaad ma dhegaysan doontaan.
Baarlamaanka gobolka Crimea ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu gobolku ku biiray Raashiya kana goostay Ukraine. Arrintan ayaa daba socota aftidii shalay ka dhacday gobolkaasi, iyadoo dadweynuhu ay si weyn ugu codeeyeen inay ku biiraan Ruushka. Isniinta maanta ayaa lagu wadaa wafdi ka socda baarlamaanka gobolkaasi inay gaadhaan caasimadda dalka Ruushka ee Moscow si ay madaxda dalkaasi ugala xaajoodaan qaabka ay uga mid noqonayaan dalka Raashiya. Dhinaca kalena baarlamaanka dalka Ukraine ayaa ku baaqay in heegan la geliyo qayb ka mid a ciidamada kaydka ah ee dalkaasi si looga jawaabo xiisadda sii kordhaysa. Mareykanka iyo xulufadiisa reer Yurub ayaa lagu wadaa maanta Isniina inay ku dhawaaqaan cunuqabateyn ka dhan ah Ruushka.
Dowladda Maleeshiya ayaa sheegtay inay weli socoto hawsha lagu raadinayo diyaaraddii la waayey. Baaritaanka ayaa laga wadaa laba dhinac oo kala aha waqooyiga iyo koonfurta, iyadoo saraakiishu ay sheegeen in la filayo in diyaaraddu ay si ula kac ah diyaaradda si ula kaca looga leexiyey jihadii ay ku socotay. Wasiirka Gaashaandhigga ee Maleeshiya ayaa sheegay in 26 dal ay ka qayb qaadanayaan baadigoobka diyaaradda. Dowladda Australia ayaa isniinta maanta ogolaatay inay hogaamiso hawsha baadigoobka ee laga wado dhinaca koonfurta. Waxaana sidaasi ka codsaday ra-iisul wasaaraha Maleeshiya Najib Razaq.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta ku qaabilay madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas aqalka cad. Labada hogaamiye ayaa ku kulmay aqalka cad, waxaana ka wadahadalada u dhexeeya Falastiin iyo Israa'iil. Kulanka ayaa kusoo beegmayay iyadoo uu soo dhow yahay waqtigii loogu talagalay in wadahadaladu ay natiijo keenaan, waxaana waqtigaasi uu ku egyahay 24 bisha Abriil. Dhinaca kalena, kumanaan dadka reer Falastiin ayaa maanta isugu soo baxay wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee Daanta Galbeed, kuwaasi oo taageersan booqashada uu Maxamuud Cabaas ku joogo dalkan Mareykanka. Halka dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Maxkamadda ciidamada Puntland oo maanta xukun 20 sano ah ku riday 8 qof oo la sheegay inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab. Warbixintan waxaa magaalada Garoowe kasoo diray wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb.
ragga maanta la xukumay oo laga soo qabtay gudaha deganada Puntland ayaa maxkamadda ciidamadu sheegtay inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab. Xirilaayaha guud ciidamada qalabka sida ee Puntland, Abdikariin Xuseen Firdhiye, oo saxaafadda hadal kooban siiyay, ayaa ka hadlay xukunka 8 qof.
Maanta oo taariikhdu tahay 17kii bishii 3aad 2014. Waxaan ka soo gudbinayaa xubno ka mid ah kooxaha nabadiidka ee Shabaabka la magabaxay oo maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolka Noolaad maanta ku riday xukun ciqaabtiisu dhan tahay 20 sano. waxaana ka mid ah maxay ahayd eedaysanayaashaas xukunka lagu riday: lambar 1 Cabdifataax Dhuux Cali, lambar 2 Aadan Xuseen Axmed, lambar 3 Maxamed Cali Cabdi, lambar Shire Sheikh Muuse Cumar, lambar 5 Nuur Xasan Mursal, lambar 6 Xuseen Cabdulaahi Maxamuud, lambar 7 Axmed Maxamuud Muuse, lambar 8 Mukhtaar Xuseen Muumin.
ma ahan markii ugu horreysay ee maxkamadda ciidamada ay sameeyaan xukunno kala duwan oo lagu rido rag ka tirsan Al-Shabaab, balse waxay dadka isla dhexmarayaan 20 sano ee lagu xukumay inay xabsi ku jiri doonaan iyo in kale. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Dhinaca kalena, warar goor dhaweyd naga soo gaaray Puntland ayaa sheegaya in weerar gaadma ah lagu qaaday mid ka mid a taliyaasha ugu sarreeya ciidamada daraawiishta ee Puntland. Taliyahaasi oo lagu magacaabo Jaamac Siciid Afguduud waxa uu ahaa taliyaha ciidamada daraawiishta Puntland ee ka dagaalamayay buuraleyda Galgala. waxaana la sheegay in weerarkaasi gaadmada ah lagu dilay khadka telefoonka ee magaalada Boosaaso. haatan waxaa si toosa ugu jirta wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac. Faadumo, bal noo sharax marka horese wax u dhaceen.
Haaruun, abaarihii 11:00 iyo 20 daqiiqo ayay ahayd markii aynu soo gaartay in weerar lala beegsaday taliyaha ciidamada aaga ciidamada daraawiishta ee aaga Galgala, gaashaalan dhexe Jaamac Siciid Afguduud. Waxaa la sheegayaa in weerarkan uu ku dhintay taliyaha naf ahaantiisa, sidoo kale waxaa dhintay mid hal askari, halkalena dhaawac ayaa kasoo gaaray. Haarunow, weerarka lagu qaaday taliyaha warar iskhilaafsan ayaa kasoo baxaya. Qaar ayaa waxa ay sheegayaan in uu ahaa dhax lala beegsaday gaariga uu taliyuhu saaraa, halka warar kalena ay sheegayaan in uu ahaa dagaalka foolka fool ah oo lagu qaaday taliyaha iyo ilaaladiisa. Taliyaha markii la keenay magaalada Boosaaso dhaawac aad u culus buu ahaa, laakiin mas-uuliyiin Puntland ka tirsan ayaa waxa ay ii xaqiijiyeen in taliyuhu uu geeriyooday.
Waa gartay, halkee buu ka dhacay weerarkani?
Weerarkani waxa uu ka dhacay meel magaalada Boosaaso 20 kilomitir ilaa 25 kilomitir u jirta, waxay u dhexaysaa magaalada Boosaaso iyo tuulada Laag oo qiyaasi 30 kilomitir u jirta magaalada Boosaaso. Waxaa la dhahaa buundooyinka isa saaran waa laba buundo aad isugu dhow, halkaas ayaa weerar.
Waa gartay, khadkaagu waa gogo aya. Haddii aad si fiican ii maqlayso, dowladda Puntland ma ka hadashay ciddii weerarkan ka dambeysay iyo se wax u dhaceen?
Haa, weerarka lala beegsaday taliyaha ee uu ku dhintay iyo qaar ka mid a ilaaladiisa ma jirto cid sheegatay, mana jiddo mas-uuliyiin ka tirsan Puntland oo ka hadla weerarkan cidda ay filayaan inay ka dambeysay, mana jirto cid sheegatay. Laakiin saacadaha soo socda ayaa la filayaa in arrimahan laga hadlo. Hadda xaaladduba waxay nagu ahayd saacada gudahood.
Waa gartay, sida aan wararku maqalay, taliyahaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidankii ka dagaalami jiray Galgala. Galgalana sida aan ka warqabno maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa in muddaha ka dagaalamaysay. Marka meesha weerar ka dhacay iyo Galgala intay isku jiraan?
Meesha taliyaha hadda ahaaruun waxa xusid mudan taliyuhu waxa uu iminka ku sii jeeday halka ay ciidamada uu taliyaha u yahay ee fariisinka ku leeyihiin. Waa toga sugure ee cirka ku haya buuraleyda Galgala. Taliyaha aaga Galgala weeye marar badan ayaa idaacadda wareysatay howlgallada wuxuu ka ahaa kow. Marka haddana waxa uu kusii jeeday fariisimada ay ciidamadu halkaas ku leeyihiin, laakiin cid sheegatay ma jirto. Maamulka Puntland cid kuma eedayn.
Waayahay, aad iyo aad baad umahadsan tahay wariyahayaga magaalada Boosaaso, Faadumo Yaasiin Jaamac, oo si toos ugu jirtay khadka telefoonka ee magaalada Boosaaso. sida aad ku maqlayseen, waraysigaas aanu la yeelanay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamacna taliyihii ciidamada daraawishta Puntland ee ka dagaalamaya buuraleyda Galgala ayaa lagu dilay weerar gaadmo ah oo ka dhacay meel ilaa 25 kilometer u jirta magaalada Boosaaso taliyahaas magaciisa waxa la yiraahdaa Jaamac Siciid Afgudud sida ay wariyahayaga u sheegeen saraakiil ka tirsan maamul goboleedka Puntland
halka digisteel naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee daad VOA sida digisteel wararka ku maqleysiin wararka ka imanaya deegaanka Carabiska ee jidka afgooya ayaa sheegaya in ciidamada AMISOM ay toogteen qof watay baabuur ay ka buuxeen waxyaabaha qarxa baabuurkan ayaa la sheegaya inuu jidka ka baxay kadibna uu qarxay markii la toogtay qofkii baabuurkaasi waday hadaba si aanu faafayn dheeraad arintaas uga helno wariyahayaga Haaruun Macruuf ayaa khadka telefoon ku xiriiray afayeenka AMISOM Colonel Ali Xamud waxaana ugu horeen weydiiyey bal inuu faafayn ka bixiyo arintan
Haaruun oo horta Muqdisho way fiican tahay waxaan dhacayay la maqlayna waa wax meel kastaba ka dhici kara baan u maleynayaa marka xaaladdu imikaan ku jirna ay tahay joogto imika nabadgelyada Soomaaliya tan aan si gaar ah ugu sugan qaraxa maanta dhacay waa qarax ciidan siday shaqada ugu tahay siday xagga afgooye u sii beeday oo meesha Carabiska la yiraahdo gaadiidyaasha ay wateen oo mida uu in la yar cabdilmay oo hadda la hagaajinayay markay dib u kortiin leeyihiin gaarigii iyuu gaari kale isku soo maqiiqay markaa maqiiqa kadibna gaariga darawalkiisi baa la dilay halkaana uu ku qarxay wax dhib ah oo meesha ka dhacay ma jiro convoygii halkaas ay AMISOM wadatay ma halku doonayay uu gaarigiina u hoyday markaa afkuus
waa gartay ciidankii maxaa soo gaaray AMISOM
haba yaraatee waxba wixii doonayo waan maqlaynaa sidaan maqan monitor durayno meelaha ay nimanka nabadgelyadu ay ka hadlayaan iyo waxyaalaha ay qorqorayaan waan maqlaynaa laakiin convoy-gii halkaas socday sidii isagoo nabada iyo galay halku doonayay wax dib ah oo soo gaadhay haba yaraatay ma jiro isaga ma ahayn xitaa shacabkii hareeraha socday wax u gaaray oo ogolayn kuma jirto
iyagu waxay sheegteen inay bartilmaameedsadeen kolonyada AMISOM 7 askari ay ka dileen jawaabtiina
haba yaraatee hadalkaasi hadduu wax u tarayo annagu dhimasho waanu nimid dulkan waxaan dafirayno maaha se maalintay waqti gooyigu yimaado oo waan ogol lahay tanise tu maanka soo maraysa maaha anigaagan kula hadlayaa convoyga si toos ah ayaan ula hadlay markay arrintaasi dhacday midda amba laba midid
waa gartay
markaas waxaasi wax maalinka maanta shacabka Soomaaliyeed uu nagu in wareerinayo oo niman jihadi ka halowday baan imika arkaya oo meel ay ku farxadaan la waxaan xasuusiyay dadka sacdinta caanihiisii baa la maalayaa oo la gadanayaa nin wuxuu ahaa madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud maalintii Jimcadii madaxweynaha la soo galay waa hadallada barkood dadka yani hadal u dhameeyay ninkaasi xaggaan imika socono markaad aragtid Muqdisho iyo magaalooyinka dhamaan meelahan ku sugannahay horumar iyo nabadgelyo intii aan karayno shacabka Soomaaliyeedna waa nala sare jooga waana nagu raxsan yahay
waa gartay haddaan dib ugu laabano shilka iyo sida uu dhacay baabuurkani meeshu si taagna mise baabuur ordayo dhinac ka yimid buu ama wadada weyn buu socday bal sawirigasi
sawirku waxa weeyaan convoygani waxaan ka yiri uu joogay dib had u dhaqaaqdid buu lahaa markaas waxaa hakiyada convoga mid yadka uu u dhaxa dadku way ka dhaadhaceen wayna ku noqdeen ha dhaqaaqdin inay leeyihiin gaadhigo isa soo maqiiqaya marka la arkay dee waa la iska hagaajiyey markii lagu dhuftayna darawalkii halkii buu ku dhintay qaraxna markaas uu ka daba dhacay waxbana ma soo gaadhin markaasi convoygii meesha mari waa alxamdulilah tii allahum baa maadras meesha jidka dadkaasi aan waxaan jecelahay in nabadgelyadii maanta meel ay ku baxsadaan iyo meel ay ku dhinac ay u jeedaan wajah wareysan yihiin baan u maleynayaa ishe waxaan u maleynayaa dowladdu federaalka Soomaaliya inay mar baa u jeedisay oo war isdiida intii aan Soomaali iyo Af-Soomaali ahayna dibadda ka tirinna meesha ay ku noqoto waa maxaa la yiraahdaa daaq wanaagsan buu ahaa aanana kuna soo dhaweynay ilaa alaanka maxaa la yiraahdaa mid meel maahine inta badan waxaan arkaynaa dad yaacaya oo aan umada ku dheeraya oo aan wax naagayn yihiin aan iska ognahay aan qoryaha iyo waxay shiteen meelaha aan gudaha ku ridaya laakiin intii oo reesiga waa leedahay inta dadana way soo saar
marka intaad ka warqabtaan baabuurka hal qof unbaa saarna
hal qof unbaa saarna
marka qofkaasi ma qaraxiiba ku dhintay baabuurka ka dhexdhacay markii uu maaragtay la toogtay mise toogashadii ciidanku ku dhintay
labadaba way ku dhici karaan
afayeenka amisom kornel cali aadan xamuud halkaad dhegeysaa nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a wasiirada arrimaha gudaha iyo gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya ayaa maanta ka degay magaalada xudur oo ay dhowaan qabsadeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom khadka telefoonka ee magaalada xudur ayaan haddaba waxaan kula xiriirnay wasiirka gaashaandhigga maxamed sheekh xasan xaamuud waxaanan ugu horeyn weydiiyey ujeedada safarkooda ee magaalada xudur
socdaalkana waxaa igu weyniyaa wasiirka arrimaha gudaha anigoo ah wasiirka gaashaandhigga waxaan soo gaarnay magaalo madaxda gobolka bakool xudur sida aad la socotaan maadaama oo ay howlgallo jireen oo loogu xoreynayo maarata yani laga saaray degmooyinka gobollada qaarkood nabadgiidka ayaa dowladda wafdiga ugu horreeya loo soo diray magaalada xudur si aan u ogaano xaaladda shacabka ku nool sida ay tahay.
Maxaad la kulanteen marka?
Runtii waxaan la kulannay xilli oo waxaa lagu jiraa oo xilligi kuleelaha oo roobabkiina la sugaayo oo dhulka ka badan inuu abaar yahay mooda runtii raashin la-aan waa jirtaa nabadgiidka markay meesha ka taagayeen ceelal ay duugeen ama ay afka ka xireen waa jiraan isbitaaladii iyo xafiisadii dowladda kaasi ay ka burburiyeen marka dadka yani jirbiday u geysteen oo qaarkoodna way sii qariyeen oo markii ciidamada amison iyo ciidamada soomaalida ay soo galayeen magaalada xudur marka dadka dad dib weyn ku dhacay waayo laakiin niyadeeda way fiican tahay waxaan u imaanina de waxa waa anakana inay dowlad ahaan aan dowladda ay kusoo taageerto wixii ay awoodi karto waxyaala qorsho badan ayaa noo jira rabo inaan la soo gaarno raashin.
Socdaalkiinu ma wuxuu ku koobnaan doonaa xudur mise meelo kalead usii dhaafaysaan?
Waqti xaalikan yaakaan ku imaan magaalada xudur xudur ma ku koobnaan doonaa laakiin sida waajib iyo galabyeel iyo buulo burdi iyo yani ismareed gobollo badan waa tegi doonaa laakiin maanta kan socdaalkan aan ku socono inuu ku koobaya magaalada xudur.
Mudane wasiir bal waxaad faahfaahin naga siisaa wararkii u dambeeyey ee la xidhiidha howlgallada ka dhanka ah ururka al-shabaab?
Howlgallada ka dhanka sida ula socoto waa un howlgal ay ciidamada soomaalida ay hormood ku yihiin xoogada amisomna ay taakulada leeyihiin ay ka barbarka dhinac dagaalamayaan ciidamada soomaalida waana qorsho ciidan oo horey u socday waayo de meel fiicanna waa maraya maalinba un meeshii loogu talagalay ciidan ahaan ayunbaa la qabanaa hadii ilaah idmo.
Maxaa idinka qorshaysan iminka goobaha aad la wareegteen?
Goobaha aan la wareegnay siyaasad ballaaran ayaan ka dejinay golaha wasiirada soomaaliya oo ku saabsan in yani wax la yihaahdo representation ama tamsiil loo soo diro degmooyinkan ama gobolladan yani ama wasiir ama wasiir ku-xigeen oo wakiil uga noqdo muddo kooban inuu ogaado ogaal ahaan xaaladda dhabta meesha ka jirta. Waxaa kaloo jira barnaamijka xasilinta oo ay wasaaradda arrimaha gudaha hormuud ka tahay oo la rabo in lagu soo nooleeyo xafiisyadii maamulka boliiskii marasibadii maxkamadii ciidanka asluubta kaalshirihii caafimaadkii iyo iskoolkii iyo ceelashii intaba waa barnaamij ballaaran waaye waxaa hormuud loogu ah wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda kalena wayna qeybsanaya.
Xaaladda ciidamada iminka waa sidee?
xaaladda ciidanka waa fiican yihiin niyadeedu waa dhisan tahay tababarkooda wuu fiicnaa waa ciidankan kulley aan maanta xudur uga imaanay waa ciidankii sanadkii hore la tababaray kadib markii ayagoo weli diyaar garoobin ay xoogga nabadgiidka ay soo galeen ka baxay oo dhinacaas ceel berbi iyo yeed dhinacaas ku baxay marka runtii haddana xubaal celin sumey sanad kadib oo runtii moralkood aada u dhisan yahay waayo laakiin wadaro kasaada ciidan oo dowladdiisa runtii ay iska dowladdii iska ligataa dhaqaale ahaan marka ciidankeenana dee yani dadaal badan waa ugu jirnaa sidii loo kobcin lahaa loo tayeen lahaa laakiin wax maanta berinta la gaari kara maaha.
Inta badan ciidamada soomaaliyeed waxay ka caban jireen mushahar la-aan, arrintaasi xal ma loo helay?
Arrintaas waa lagu dara jiraa oo hadda dowladda soomaaliyeed standar oo mushahar bixin ayay sameysay lixdii bilooda ugu dambeysay laakiin xoogaa caqabado ayaa waxaa ka imaaday dowlado kale oo naga kaalmeeya bixinta mushaharaadka ciidanka ayaa jira qolooyinkaasna badanaa qolofa marunbaa yani bixinta mushaarka ay bilaabaan iskuma aadara laakiin xukuumadda cusub hadda waxay rabtaa wixii dhan inay midayso oo hal dayro laga sameeyo oo transbalatiga oo lagu xisaabsami karo oo askarigana lagu siin karo mushaarka hadda uu qaato mushaar ka fiican.
wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya Maxamed Sheekh Xasan Xaamud oo khadka telefoonka magaalada Xudur ugu warramayay wariyahayaga Xuseen Baraadan. Dhowaan waxaa magaalada Muqdisho heshiis ku kala saxiixday Jaamacadda Somali International University iyo Jaamacadda dalka Kenya ee Kenyatta University. Heshiiskaasi oo ku saabsan iswadaarsiga aqoonta iyo macallimiinta. Wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
Gudoomiyaha Jaamacadda SIU, Professor Yaxye Cali Ibraahim, waxa uu VOA uga warramay ujeedada heshiiskan iyo waxyaabaha gaarka ah ee uu ku qotomo.
Jaamacadda Kenyatta iyo Jaamacadda SIU waxay wada galeen heshiis laba qaybood ah. Qayb waxa weeyaan heshiisyo guud ee isdhaafsiga shaqaalaha labada jaamacadood iyo ardayda, in ardayda annagana xag wax ku baran karaan semester, kuwoodana inta wax ku baran karaan, iyo mataqaana capacity building iyo principles-ka guud. Heshiiska maanta wuxuu dhaba raacay sayay mid gaar ah oo ah in postgraduate center SIU ay furto ay jaamacadda Kenyatta taageerayso, which means ardayga markuu master of public health ama master of economics oo inta ku sameeyay Soomaaliya wuxuu qaadan doonaa shahaadada jaamacadda Kenyatta iyo jaamacadda SIU haddii dhameystiro requirement-iga looga baahnaa master's degree-ga. Waxa meesha ahdaf badan bay jaamacadda SIU ka leedahay. Number 1 waxa weeyaan dadka master's ka dhigta waa mature students, arday kursa oo waweyn oo shaqeeyo magaalada ka shaqeeyo qoysas. Waa marka waad ardadaasi waxay heli doonaan ayagoo dalkoodi joogo inay isla same tacliintii ay ka qaadan lahaayeen Kenyatta ama Makerere ama jaamacada la midka ah inay dalkoodi ku qaataan ayagoo macallimiinta Kenyatta ay fulinayaan curriculum-kii iyo manhajkii iyo baristii iyo materialkii iyo macallimiintiiba ayaga iska leh. Way imaanayaan, time bay joogayaan, credit hours-ka maadada dhameysanayaan, way laabanayaan. Qolo kale haddana imaanayso annagana waa facilitate gareynaynaa.
Sidoo kale Professor Yaxye waxa uu qeexay in jaamacadda Kenyatta University ay gacan ka geysaneyso sidii ay tababar kor loogu qaadayo xirfadooda aqooneed ugu samayn lahayd ardayda wax ka barata kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda SIU, waxaana uu fariin u diray jaamacadaha kale ee ka jira Muqdisho.
Waxa kale oo aan kala faa'iidnay dabcan Soomaaliya waa dadkan u maleynaya kulliyadda caafimaadka caqabada ka jiro aad bay jaamacadda nooga taageertay. In fact waxaan wada galnay heshiis sidoo kale ah ardayda kulliyadda caafimaadka dhigato waa inay helaan bodies ama meydad ay practice ku sameeyaan. Dabcan iska suuragal maaha arrintaasi Soomaaliya, waxaan ka heli doonaa dalka Kenya inayna siiyaan boodiyadii ay ardadanagu anatomiga markay qaadanayaan ay practice ku sameyn lahaayeen. Qayb weyn inoo tahay kulliyadda caafimaadka tayagelinteeda, waayo under WHO 10 ardayba hal meed inay helaan waaye oo wax ku bartaan. Anagana waxaa higsigeenu yahay international standard inaan wax ku dhigno, taasoo qaadan doonto inaan institutions badan oo ka shaqeeya tacliinta sare aan iskaashanno. Waxaan iska kaashanayn waa cilmi baarista, waa barista, waa barasha. Marka jaamacad kale waxaan u dirayaa message ah in annaga laxdin jaamacad dhexda xataa ay kala faa'iideystaan, oo marka hadda gufud annaga ay noo timaado ay tababar sameynayaan oo hadda noo iman doona qolo curriculum development iya inay nala wadaagaan ay noo yimaadaan ayagoon qarashna gelin waxna gelin ayagana. Sidoo kale may markooda markay cazumaan annagana inaan u tagno oon la wadaagno. Marka waa sidaas baa tacliin sare lagu wada dhisi kara, cid kaligeed wax qaban karta ma jirto.
Dhinaca kale, wasiir ku-xigeenka hidaha iyo tacliinta sare Maxamed Axmed Kulan oo goobjoog ka ahaa madasha heshiiska lagu kala saxiixanayay ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo heshiiska ay wada saxiixdeen labada jaamacadood, isagoo sidoo kalena soo bandhigay aragtida dowladda ee ku wajahan jaamacadaha ku soo badanaya dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho.
Runtii waxaan u arkaa arrin aad u qiimo leh, maadaama ay midoobeen ama ay xiriir samaysteen labada jaamacadood, jaamacadda SIU iyo jaamacadda Kenyatta University oo dalka Kenya laga leeyahay. Horta sideedaba sharciyan dadku xaq bay u leeyihiin inay jaamacado furtaan, laakiin dowladda ayaa u xilsaaran meesha jaamacadda waxaa jaamacad rasmiya oo aqoon gudbin karta iyo midda aan gudbin karin, sharci baana laga soo saari doonaa. Arrimahaasna waan maartay dad aqoonyahana u fariisan doona oo sharciyaqaana, waxaana lagu daabixi doonaa sharciga u degsan jaamacadaha u degsan oo haddana waxa la dhaqsan loo furi doonaa jaamacadda ummada ee Soomaaliya oo hoggaamin doonta hadda jaamacada hooyada jaamacadaha noqon doonta wasaaradda hidaha tacliinta waxa loo dhisay inay jaamacaduhu dalka aqoonta sare inay noqoto mid lagu kalsoonaan karo oo wax u soo kordhin karo oo dhalinyaro aqoon leh oo cusub oo jil cusub ah inay dalka u soo baxaan oo berri dhibaatada ka saara taasna waxa lagu gaari karaa jaamacadaha oo la waafajiyo jaamacada jaamacad ma tahay looma baahna wixii aan la socon karin oo jaamacad noqon karana waa la joojinayaa oo sharci baa lagu joojinayaa wixii jaamacad u qalma oo madda wax u korrin kara oo aqoonta gudbin karana waa la taageeraya
ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka hidaha iyo tacliinta sare ayaa soo hadal qaaday deeqaha dhinaca waxbarashada ee ay dowladdu hesho isagoo qeexay in haba yaraatee aanay dhici doonin in la musuqmaasuqo deeqahaasi
arrintaas waa dhammaatay musuqmaasuqo scholarshipka iyo deeqaha waxbarashada cadaalad xumadii ka jirtay taas waa dhammaatay maalintii wasaaradda la aasaasay bay u dhammaatay dastaaradda waxaa loogu talagalay ama qorsheheedu yahay inay arrimahaas la dagaalanto waxaana la heli doonaa si cadaalad ah ayaa wixii maarta scholarshipa loo qaybin doonaa
warbixintii xasan kaafi qoystalkaad kala socotaana dhegeystayaal walaanta af soomaaliga idaacadda v o a haatan aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha dabacsan iyo
intaynaan heesaha dabacsan u gudbin xuseen codkaas ugu dambeeyey warbixintaas wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka hidaha iyo tacliinta sare maxamed axmed kulan sidaad sheegtayna wuxuu ugu dambeeyey warbixintii xasan kaafi qoyste bal dhinacii heesaha inoo soo qabo
qalam jalam iyo codkii muuse ismaaciil qalinle
VOA.
halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America Washington. dhegeystayaal qodobada inoo soo socda waxaa ka mid ah barnaamijkii doodo gaaban iyo qaybtii labaad ee barnaamijyadii taxana aan kaga hadlaynay saameynta tiknoolojiyada iyo nolosha dadka Soomaalida. marka horese warkii dunida, talihii ciidamada daraawiishta Puntland ee ka dagaalamayay buuraleyda Golgola, Colonel Jaamac Saciid Afguduud ayaa lagu dilay weerar gaadmo ah oo ka dhacay meel u dhow buurahaasi. Warar ay laga soo xigtay mas-uuliyiinta Puntland ayaa sheegay in talihaasi lagu dhaawacay weerarkaasi gaadmada galabta dhacay, kadibna uu dhaawaci ugu dhintay magaalada Boosaaso. hal qof oo kale ayaa la sheegay inuu sidoo kale ku dhintay weerarkaasi.
wararka ka imanaya deegaanka Carbiska ee jidka Afgooye ayaa sheegaya in ciidamada AMISOM ay toogteen qof watay baabuur ay ka buuxeen waxyaabaha qarxa. baabuurkan ayaa la sheegayaa inuu jidka ka baxay kadibna uu qarxay markii la toogtay qofkii baabuurkaasi waday. baabuurkaasi ayaa kadibna la sheegay inuu qarxay ilaa hadda ma cadda khasaaraha meeshaasi ka dhashay.
dowladda Maleeshiya ayaa sheegtay inay weli socoto hawsha lagu raadinayo diyaaraddii la waayay. baaritaan ayaa laga wadaa labada dhinac ee badweynta Hindiya oo koonfurta iyo waqooyiga ah. wasiirka gaashaandhigga Maleeshiya ayaa sheegay 26 waddan inay haatan ka qayb qaadanayaan baadigoobka diyaaradda. dowladda Australia ayaa isniinta maanta ogolaatay inay hogaamiso hawsha baadigoobka ee laga wado dhinaca koonfurta, waxaana sidaasi ka codsaday ra-iisul wasaaraha dalkaasi Najib Razaq.
baarlamaanka gobolka Kriimiya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in gobolku ku biiray Ruushka kana goostay Ukraine. arrintan ayaa daba socota aftidii shalay ka dhacday gobolkaasi iyadoo ay dadweynuhu si weyn uga cadhoodeen ugu codayna ilaahday inay ku biiraan Ruushka. isniinta maanta ayaa lagu wadaa wafdii ka socda baarlamaanka gobolkaasi inay gaadhaan caasimadda Rashiya ee Moscow si ay madaxda dalkaasi ugala xaajoodaan qayb qaabka ugu muhiimsan ee ay u midoobayaan. dhinaca kalena baarlamaanka dalka Ukraine ayaa ku baaqay in heegan la geliyo qayb ka mid ah ciidamada kaydka ah ee dalkaasi si looga jawaabo xiisadda sii kordhaysa.
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilahaantiin baa khayaarta hawada naga dhegaysanaysa kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena dooda gaaban. waxaa ka socda gobollada koonfureed ee dalka Soomaaliya howlgallo ay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM isgarabsanaya ay uga saarayaan gobollada Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan. hadaba arrinkaasi waxaa dhinaca kale iyana feer soconaya dhismaha maamul goboleedyo iyagu abuuray khilaaf iyo muran badan oo ku salaysan xagga deegaanada, qabaa'ilka iyo sidoo kale dhismahooda. waxaa aynu doodayada gaabanna maanta aynu ku eegaynaa haddaba ragaad ma gelin karaan hirgelinta howlgallada ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM dhismaha maamul goboleedyada khilaafka badani uu ka taagan yahay. waxaana doodayada gaaban ka qaybgalaya labada xildhibaan ee kala ah xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo xildhibaan Mustafa Mukhtaar oo isna jooga magaalada Baydhabo. labaduba waxay ka tirsan yihiin baarlamaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya. waa taa aad baad u mahadsantiin inaad nagala qayb gashaan barnaamijka dooda gaaban. ugu horreyntii waxaan siinayaa Maxamed Cumar Dalxa, mudane ma kula tahay adigu in saameyn ay ku yeelan karaan howlgallada military ee socda ee buuqa ka taagan arrimaha dhismaha maamul goboleedyada?
aadaan waa mahadsan tahay. waxaan shaki ku jirin howlgalka socda iyo siyaabaha hadda ee maamuladii qaabkii loogu talagalay iyo federaalka bacartay laftirkiisa sida dadkii ujeedkii markii hore laga lahaa hadda ay waxuun isbarbaryaaca socda badi inay saameyn ay ku yeelan karto ayaan maartay arrintaasi saadaalin karnaa.
waayahay dhinaca kale magaalada Baydhabo isna khadka taleefonka waxaa ku jira xildhibaan Mustafa Mukhtaar, mudane soo dhowo adna bal aragtidaada.
waa mahadsantihiin, ahlan wasahlan. anigu waxaan aaminsanahay fikirkayga waxba hadda oo dhibaato ay keenaysan male haddii ciidanka dowladda iyo ciidamada AMISOM ay sii wadaan howlgallada ay wadaan. marka anigu waxaan aaminsanahay shuqul iskubalaha, ciidanna waa ciidan hawshii isu wadanaya. waxaan aaminsanahay inay iskaabayaan.
aan siiyo xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa.
aniga inay saameyn ku yeelanayso waxay iigu muuqanaysaa sida maaragtay bishii oo kale, waxaana tusaale maaragtay ummad Soomaaliyeed oo ka filan gobolka Khartoum oo maanta iyaga maamul dadka meesha degan iyaga ay ku dhawaaqayaan gobolada kale marka ismaamul goboleed ama ha noqoto siyaabo kale haddii aan u dhigo xataa Somaliland oo maanta iyada nidaamkeeda gaarka ah iyada u taagan, Puntland oo iyadana siyaasadeeda iyo nidaamka iyada ay ku dhisan tahay iyadana u madax bannaan, kulli waxaa marmarka qaar ay dhacdo in lagu wada diriro. Anaga ayay maaragtay nahoos imaanaysaa iyo annaga nahoos imaanaysaa maaragtay Buuhoodle iyo Shaxda iyo Laascaano, marka taa marka miyaanan suurtagal ahayn. Jabeellaha Hoose oo maanta leeyahay lixda gobolna waa ka tirsan yahay, saddexdana waa ka tirsan yahay, labada hadda la dhisayna waa ka tirsan yahay, kuwa kale soo socdana waa ka tirsan yahay. Inuu sidii Khartoum kale midba dhinac maarinta looga soo duulo Jabeellaha Hoose annagu naga tirsan yahay inay imaan doonto, marka maxayse ka qaban karaan ciidamada AMISOM iyo ciidamada xoogga dalka haddii maamul goboleedyo isu duulaya ay yimaadaan midba midka kale aaminsan gobol, marka khayraad iyo barwaaqo laysku haysto haddii maamul loo dhigo. Marka arrimaha waxay u baahan yihiin in aad iyo aad loo lafaguro, dowladduna si cad ayada mowqifkeeda ay u qeexdo.
Waaye xildhibaan dalxa, aad baad u mahadsan tahay. Daqiiqada ugu dambeysa waxaan siinayaa Mustaf Mukhtar, haye mudane.
Waxaan kusoo gabagabeynayaa howlgallada ciidanka ay wadaan iyo dhismaha dowlad goboleedyada waxba isma dhibayaan, hawshaasna way soconaysaa, ciidankana hawshooda way wadanayaan, waxba dhibaato ka imaanaya ma jiraan.
Aad baad u mahadsantiin labadiinaba. kuwaas waxay kala ahaayeen labada xildhibaan, xildhibaan maxamed cumar dalxa iyo xildhibaan mustafa mukhtaar oo iyagu ka wada tirsan baarlamaanka dowladda soomaaliya. Waxa ayna ka doodayeen ragaad ma gelin karaan hirgelinta howlgallada ciidamada milatariga ee soomaaliya ay ka wadaan koonfurta soomaaliya maamul goboleedyada khilaafka badani dhaliyey ee qaarkood lagaga dhawaaqay gobollo ka mid ah dalka soomaaliya, gaar ahaana kuwa koonfureed. intaynu doodani mid lamida mar kale dib ugu kulmi doonana, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Saare Cabdiaxmed oo doodaasi noo soo diyaarisay. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. dhegeystayaal, haatanna ku soo dhowaada qaybtii labaad ee barnaamijyo taxanaha oo ka kooban shan qaybood oo aanu kaga hadlayno saameynta farsamada teknolojiyada ee ay ku leedahay nolosha Soomaalida. qaybtii hore shalay dhegeysateen waxa ay ka hadlaysay teknolojiyada iyo ganacsiga, qaybtan labaad iyo waxay ku saabsan tahay waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya wariyahayga magaalada Hargeysa Ismaaciil Xuseen Farjar.
arrimaha ay sida weyn u taabatay farsamada casriga ahi waxaa ka mid ah guurka iyo haasaawaha dhexmara dhalinyarada. Yasmiin Maxamed Kaahin oo si weyn ula socota dhinaca dhaqanka ayaa dib u jaleecaysa sidii waayadii hore dhismaha qoysku ku bilaabmi jiray.
guurku wuxuu ahaa waa laysu sahan tegi jiray, waa laysu soo sahamin jiray, ninku ilaa inanta gurigooda soo ogaado, hooyadeed soo ogaada, aabbaheed soo ogaado, dee dhaqan ahaan ahayd in uu soo xero uu soo baadho baadho qofku guursan in nolosha la wadaagay caruur u dhalaysa qofka ay tahay. muu guursan jirin kumuu dhiiran jirin, siduu ku hela inaanu la haasaawa oo uu ku helaana waxay ahaan jirtay wax badan. dadtana ama wuxuu tegi jiray qof ehelkeeda uu ku odhan jiray dee heblaayeen doonaya iga soo milxis, ama inaan reer isaga saaxiibkii odhan jiray dee inantaasaan reerka ka caashaqeeya hala iga soo milxiso. tiimaanta ma jirto, taleefankii baa layska soo garaacayaa ama internetka la iska baranayaa iyadoon laysba arkin, oo telefoonka codbaaba laga wada hadlayaa aan muuqaalkii qofkan aanad arag codna aanad ka maqal, qoraalkaasunba laga yahay heshiis, waa la isguursanayaa. deetana hadhow toole caqabado fara badan baa imanaya. tani waxay sahlaysay qofkan, marka qofkan uga soo milxiisa xataa waxaa la odhan jiray war hebelow dee ninkaad nooga soo milxiistay gabadhii wuu naga xumeeyey dee naga soo qabo, ama heblaayo dee naga soo qabo dee ninkii gabadhii wuu naga inankii wuu naga xumeysay waxay ahayd dee maanta. laakiin yadu ciirsan ma mobil hadlayin baad odhan doontaayeen kaalayo naga soo qaban qofkii, ma internet baad qoraal xaashi laysugu soo qoray aad odhan doontaa naga soo qabo. marka caqabadahaasaa jira oo maxay hayday in uu leeyahay
أحمد محمود علي أو كما قعدير شينة وليوا عالفطون وحو كميدي هيدادك السيدة وين أي سامين تأوية لطي فرصمة دا عصري قاهي قارا حان وحي سلتشان قادي واين هبليهي قيان كيس أها واي دأير تحل قنولي وحي سيوين أولاهيان فرصمة دا عصري قاه إيكالا قديسان هاسي أها تي أحمد شينة حقا سلقو محانتو
سامين تأوغو عدك إيغو بايغو يلتو دي حرق قور كاميغا ساميسو وحو
marka waxaad leedahay dadkii de hablis lama jaan qaadi kara sama meera kulag waayde iyo gudkiloon jeed baad ugu xeel dheeraad intaas u jeeda miya
de xagaanu anigu waxaan u maraynaa dagaalkii labaad ee adduunka waxba kama doonina boqol sano konton sano ka hor sidii loo haasaa weeye de imka looma haasaa wax waliba waa digital marka dareenada hore haasaawaha iyo casiriska gudeeya ad waxa weey qof de boqol sano ka hor ama konton sano haasaa wi marka taagna ayuu ma anigu la haysanaa marka kan cusub ee tiknoolojiyada digitalka de waxa weeye hadaan doonayno waa inaan la jaan qaadna waxaan aaminsan hadii aan la jaan qaado in aan si fiican u helayo waliba waxaan jecelahay barnaamijyo farabadan xagga nolosha ku saabsan oo aniga iga waramayaga iga imetelaya inaan dadka u soo shubo oo ay halka ka dhigaan oo ay ka dhurtaan oo
Yasmin Muuse Bashir oo kamid ah dhalinyarada sida weyn ugu xidhan farsamada casriga ah ayaa ka sheekeynaysa sida shabakadaha isgaarsiinta bulshadu ay u bedeshay saawihi dhalinyarada dhexmari jiray
oo runtii inkastoona soo gaarinta hadana markaan la sheekeysto dadkii waaweyna waxa uu jiray haasaawu wuxuu ahaa mid ee ajiiba labada qof ee haasaawu waxay ahaayeen laba qof oo de aan aragba sabtow waxa ku ahayd wax yar oo aan aynu maqlino oo ka xishoon jirayno inaan lama arki jirno inagu xuraan jirin inta halka joogto taa waxyaalo badan wadooyin farabadan baa isku soo mar jiray marka ani waqtigi hore walaal hadan joog lahaa wanka chaanis ka ku baydhay salaad
aad dadku faydhay salaad
sawto waqtiga sablu qali bay hayeen ba inna la sheekay la sheekaysto waxa ahayd ajeeb inkee imika imika wallahi ma garnay xaq sifeeyo
hay hay maxay imika isbedelay salaad bal markaa imika xiliga marba dhigtay odiga ka yar deernay
run ahaantii da imika wax isbedelay dhaqanki dabeecadii bulshadii bay isbedeshay mar haddii bulshadu isbedeshayna waxyaalo farabadan dadku ay dhaqan u lahaayeen dabeecad u lahaayeen ba laga tagay waxaan soo galay dhaqan aynaan lahayn dabeecadeena aan fahmeynin waxyaalaha inaan horo inaan u arag marka waxyaalo farabadan ba jiray imi kubashadii iska bedelay oo I don't know rag waxay raadaan lambarkii dumarka batay laakiin inta ma aaminsani waxaan aaminsanahay in roolkii dumarkii roolkoogii iyaguna ay ka tageen ragina roolkoogii ka tageen
laakiin miyaan taa ku dhidaa hadalka soo hadal qaaday hablii inay bateen berigii hore de habluu oo de inaan lama arki jirin maantana waxaad muddaday waadiga sheegayba maxaa isbedelay sida taa ku dhidaa
taa anuu xisbidelan la yidhinaa aqoonta waayo ariga soo raacashaa ma caabi kartaan de waxyaalo farban baa dumarka waqtiga lagu xiri jiray laakiin imika ma xidda aqoonta ay timid waxyaalo badan la fahmay de waxay noqotay inayaguna roolkoodii nolosha ka qaataan
laakiin adar wili gabadha xiliga nool sidee bay u haasawan bal hadda sawir gisis
wallahi laba wasi laba bas ku dhex baratay laba suuq isku soo baratay laba internet isku baratay laba telefoon isku nasiistay laba wasiib isku bartaan
tiknoolojiyada qudhaad maxay ka qaadataa salada waayo dhexligan wax badan ma isbedelay xagga maxaa door noocee bay ka qaadatay
wallaahi tiknoolojiyada dhinaceeda haddaan eego rool cajiib ay ka qaadatay sababtoo wax walba easy bo tiknoolojiyada ka dhigtay waayo waa tan telefoonka easy laisku soo lambarkii laisku soo nasiibinayo heblaay ma tahay heblaay hebel ma tahay halkii laiska baranayo easier weeyaan lacagtii lagu shubanay waa easy
arrimaha sida weyn u dhalan rogay guurka iyo hababka qoysasku u dhismaan ayay ka mid yihiin shabakadaha isgaarsiintu waxaana jira erayo caan baxay oo laga isticmaalo baraha isgaarsiinta bulshada oo ay ka mid yihiin e-marriage ama guurka ku dhisan elektroniga oo ah in laba qof ay iska bartaan baraha isgaarsiinta bulshada kadib halkaas ka heshiiyaan kadib iyaga oo aan is arkin oo laba dal oo kala gedisan ku kala nool oo meherkoodu ka qabsoomo dal saddexaad oo aanay labada qofna joogin haddana ay dhacdo inaanay sannado badan kulmin lamaanahaasi tusaalayaashani waxay qayb ka yihiin sida farsamada casriga ahi saameynteedu ay ugu sii badanayso nolosheenna maalinba maalinta ka dambaysa wayna adag tahay in qofku ka madax bannaanaado farsamada casriga ah waayo noloshii iyo adeegyada casriga ah ayaa isku xidhmay gudahaanba dhegaystayaal intaas waxay nagaga eg qaybteennii labaad ee barnaamijyadii taxanahaa ee ku saabsanaa saameynta ay nolosha ku yeelatay farsamada casriga ahi waxaana inoo soo socota qaybteennii saddexaad hadii eebba idmo oo bixi doonta maalinta berri ah tani intaynu barnaamijyo kuwaa salamida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad buu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo inoo soo diyaariyey dhegeystayaal qaybta saddexaad ee barnaamijyadaasi taxanaana maalinta berito ayaad dhegeysan doontaan haddii eebba idmo. haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii qurba joogta waxaa inoo soo diyaarisay sahra cabdi axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhagaysanaysa ay kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii qurbe. si ka bedelan dhegaystayaal, soomaaliya qurbo joogta ku dhaqan wadamada Maraykanka iyo Yurub waxa ay leeyihiin xarumo lagu xanaaneeyo maalinkii caruurta, kuwa sidoo kale lagu xanaaneeyo dadka waaweyn iyo kuwa lagu hayo dadka xanuunsanaya. waa qodobka aynu ku eegi doono toddobaadkan barnaamijkeenna qurbe. xanaanada dadka waaweyn iyo daryeelka ay siiyaan dadkaasi lagu hayo waxay uga duwan yihiin aragti ahaan qoysaskii soomaaliyeed ee ku hayn jiray guryahooda waalidiintooda. maxamed cabdi waa milkiilaha xarun iyada u qunta xanaanada dadka waaweyn oo ku taala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkani Maraykanka. xaruntan oo lagu magacaabo Mason Daycare ayaa maalinkii waxaa lagu hayaa dad aad u fara badan oo ah dadka waaweyn. haddaba waqtigan la joogo maxay yihiin waxyaabaha ay u qabtaan dadkaasi da'da ah? waxaan su'aashaasi weydiiyey maxamed cabdi.
zahro, aad baad u mahadsan tahay. waxyaalahan fikirka nagu dhaliyay aniga khaasatan waxay ahayd kolkan arkay dadkii soomaaliyeed ee gobolkani aada u soo degay oo gobollo badan isaga yimid oo mataqaanaa gobolkan aada u jeclaystay. xilliga barafka ah waxaan arkay dad mataqaanaa aqalada iska fadhiyo, baraf badan baa ka daaya gobolka Minnesota. marka waxaan dareemay inay u baahan yihiin inay dibadda uga baxaan aqaladoodii mataqaanaa meelay ku haasaabaan oo ku sheekaystaan oo jimicsi ku sameeyaan oo jim aadaan oo waxyaalo noocaasaan u dareemay. marka fikirka halkaasuu ka yimid waana xilli horey ahayd, waa xilli aan u malaynaya 2000-kii bay ahayd xilli aan shaqadan barnaamijkan bilaabay.
waayo tiro intee la-eg oo dad waaweyna ayaa lagu hayaa xaruntaada maalinki?
maalinkii waxaa timaada ilaa iyo 400 oo dad gaarayo ayaa daily u timaada.
marka wax seexda ma jiraan?
may, waa day program weeye. waa maalinkii bay yimaadaan, subaxii baa lasoo qaadaa baabuur anaga aan leenahay, basas baa yaalla, basaskeenaan kusoo qaadnaa. way yimaadaan subaxii, quraac bay leedahay, way ka quraacanayaan, jimicsi bay gelayaan, waxbarashay leedahay iskuulka, dadka waxbarashada luuqadda ingiriiska lagu bartaa, qaday leedahay waa ka qadaynayaan, galbihii baa dib loo soo celinayaa, nooba aqalkiisii loo celiyaa.
bal waxaad ii sawirtaa qofka ugu weyn dadka iyo qofka ugu yar. waxaan ula jeedaa maadaama dad waaweyn ay yihiin, da-aadda qofka ugu weyn ee aad qaban kartaan?
qofka hadda nagu daaweyn ee meesha joogo waa 87 ayuu hadda jiraa qofka meesha joogo. qofka ugu yare nala joogona waa 24 ayuu jiraa. marka macnihiisu ma ahan dadka waaweyn ee keliya, ee waxaa loo ogolay dadka xanuunada qaba sida Alzheimerka oo kale, qofka dhimirka ah ama qofka curyaanka oo kale, ee mataqaana gudaha iska fadhiyo oo laftiisa qofka haduu curyaano gurigiisa fadhiyo, ee lacagta beeshinka ah u qaato ama SSI waxa loo yaqaano, intaba xaq buu u yeelanayaa.
dadka waayeelada ah ee ku jira xaruntaasi ayaa waxa ay isugu jiraan rag iyo dumarba. xuseen cabdulle waxa uu ku noolaa muddo aada u dheer xanaanada Mason Day Care ee magaalada Minneapolis, wuxuuna iga warramayaa adeegyada xanaanadani ay ka helaan.
waxaan ka mid ahay dadka waayeelada ee meeshaa taga oo la caawiyo. xilli kasta oo qabooba waa in nalan soo doonaa, waa inaan halkaa ku soo nasannaa, waa inaan jirkeenna ku baabixinaa jiimka, waa inaan sheeko ka helaa, waa in aan nafteenna ku maaweelinaa.
meeqa sano ayaad xaruntan ku xiran tahay?
xaruntan waxaan ku xiranaa 5 years.
5 sannadood?
haa,
waayahay. marka da'daada marka la eego, waxaad ka helaysaa dad adiga kula jiila oo aad la qososhid, la sheekaysatid, la cuntay sidood la daahdid, soo maaha?
mar allaala markaa irki ka soo galo, mid saaxiibkay ayaa geesiiga yeerayo, mid kaloo saaxiibkay ayaa geesiiga yeerayo, mid kale ii yeerayo, mid kale ii yeerayo. intaan meeshaa ku jiro waxaanba ku howlanahay hasawaha iyo ciyaaraha iyo sheekooyinka iyo waqtiga la joogo oo si lama filaanaba nagu dhaafo aan leenahay. war salaadii baa naga tagtay, war waqti gabalkii baaba siilicaya. sida aan halkaa ugu faraxsannahay ayn ka baan ku joognaa
waa tahay dadkii Soomaaliyeed marka la eego iyo dhulki dad badan ayaa ku tirsan dadka heladooda ee banaanka soo jiraan adiga adiga waqtigan ku xareysan in meel lagu xanaaneeyo oo aad saaxiibo iyo waxe doontaa baa noqoto aad u doonaneysa si aad ma aragto nolosha adag ee qurbaha aad ula qabsato aad ku jirto hadana wali ma dhici kartaa inaad qoysas biisho oo Soomaaliya aad lacag u dirto
ala abateedi haysata sidee aad dadkaas isu xawin karaa ala abateedi haysata isku mashquul oo la arigi yaba la caawiya
meeqa sano ayaad wadankan joogtaa
waxaan joogaa 7 sano
marka xaaladaada haatan ka waramay la qabsatay nolosha
waa waxaa ku qabsanahay inaan la qabsado oo aan wadankan imiday oo joogay nolosheyda aan sida aan amrigeyga u sii maranaarin lahaa aan ula qabsado
dadka ku jira xarumahaasi waxa ay ku sheegayaan kasoo inay ka helayaan xarumahaasi quudinta iyo xanaanada gaarka ah hadana inay ka helaan dad jiilkooda ah oo ay sheeko wadaag noqon karaan Fartoon Xasan waa hooyo caruurteedii kaga soo tagtay Afrika haatanna iyadoo xanuunsan ayaa lagu hayaa xaruntaasi waxayna iga warantay sida ay tahay nolosha xaruntan
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh horta waa mahadsan tahay wixitaanka isoo wacday sida kale hadaan kaaga waramo meesha markii hore waxa waxaan geeyay duruf baan leeyahay waayo waxaan dad waaweyn waayele waxaan ku xariisanahay guriga apartment oo hal qol caruur ma wadano caruurteena waan ka soo tagnay marka baraf markuu imaado dad baabuur la hoos socdo oo magaalada shopping garaysan karo oo meesha doona aadi karo manihin markii uu dhaqtar noqdo station aanu joogo dhaqtarka waana la geeyaa laakiin xilliga barafka waa guryaha aan ku wadanay meeshan aad iyo aad bay noo helbi garaysay ilaahay subxaana wa tacaala ahow dadkeena soomaalida ee garashada iyo naxariistaas noo geliyey ayaana ku mahadinaa marka hore ilaahay baa mahad iskale kadibna walaalaheenna gartay inay dadkooda waayeelada ee ka soo saaraan guryaha oo stresska iyo cholesterolka iyo rubatiisinka iyo dhiigkarka ku kacayo guryaha iyo xabsiga ay ka qaadayeen ka saaraa horta mahadda iskale meesha aan tagno markaan usoo noqdo meesha aan hadda waxaan ku jiraa muddo 5 sanadood ah
codkaaga wuxuu u eg yahay qof ama xilligii shaqada shaqaysan karay ku jira inkastood qof dumar tahay bal marka waxaad iga warantaa maxaad u gashay goobtani xanaanada dadka waaweyn
aniga goobtan xanaanada waxaan u galay horta marnamaba shaqaysan karo waayo horta da'deeda waa 56 waa sidaan kuu sheegay 1950 aan dhashay
haye
soo codkayga kula yaraaday da'deeda way weyntahay sanadii horta aan taa fiicnayd marka labaad wadanka aniga waxaan imid 2006 markaan imid waa la iqalay waxaa la iga qalay tayrood barbarin oo kansar tayrood kansar aa la iga qalay ogaa waa xanuunsaday haddana waa jabay haddana waa jabay haddana waa jabay saddex jeer aan jabay jirkayga biraa ku jira marka sidaa darteed aniga markaan imid horta isayda waa la ii bilaabay waayo waa xanuun baan ku qaabtay inkastoo da'deedaba ay yareen markaasi lixdankiiba waxba aan iga dhin hadda muddo 8 sanadkana 8 iyo intaan joogo
waayahay
xanuunna waa ii weheliyaa da'deedana waa qaabtay alxamdulilah rabbi alcaalamiin jiimkaan u tagaa meesha cuntadaan u tagnaa waa kasoo waa soo hirgelinaa salaadan kusoo tukanaa qur-aankaana loogu dhigaa ingiriiskaana loogu dhigaa waxyaala badanaan ka faa'iidna alxamdulilah rabbi alcaalamiin maasha
fartuunay bal waxaad ka warantaa marka dadka waaweyn markaad isbarbardhig ku sameysay halkan lagu xanaaneynayo iyo kuwii Soomaaliya siday ahaan jireen dadkii waayeelada ahaa isbarbardhig markaad sameyso maxaad ku qiyaasi lahayd ama aad iiga sheegi lahayd anigiyo dhegeystayaashaba
dadkii waaweynaa oo Soomaaliya markii la joogay ama waddankii kaloon kusoo qaxno Kenya oo kale markii la joogay Afrika waa Afrika dadka way socdeen adeeg hadii la tegay waa la lugayni jiray jawigan waa ka fiicnaa oo cadceed iyo qoraxba jirtay dadkii macruufadoodii heladoodiiba meesha ku badnaa oo u tegi jirona waa la isu wareegi jiray haddaadan adiga wareeginna waa lagu imaan jiray gurigaaga bulshu ahaa marka meeshan meel lagu socdo waa yar tahay oo dadkii baabuurti iyo dadkii baabuurtii baa badan oo socodkii lugtii isuma aaminaysid waa kala fog yihiin oo aan meel lug lagu gaaro ma laho dadkii isyaqaana hataa waxaa la kala degan yahay bari iyo galbeed marka sidaa darteed waa xameesha hadda aan joogno way noloshii Afrika aad bay uga dugan tahay
toddobaadka soo socda dhegeystayaal haddii allaha woodalo ogolaado waxaad ku maqli doontaan isla barnaamijkeennan qurbe xanaanada caruurta iyo sida loogu daryeelo dhallaanka ku dhaqan gobolka Virginia ee dalkani Mareykanka inta ka horreysa inta aynu barnaamijkan mid kale ku kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo
هذا يوم ما سنتي سهر عبد أحمد وبرنامج كاسي قربين وصل ديار سلكت كل ساعتين ولا أنت في سومالي قد عدى فيه وإيه هاتنا عن قاعد صدهارون معروف وبربر كي جفري بل إن قد بدي ورك عالم قدر كورونا ميد يلا با
ما هتسنة حسين تليه عيد ماذا دراويش تبنت لأن كهو الجلي يدعان كالجلا لنا دجال لما يكو حامد دين تعنصار كلا له أورك على الشباب كورنيل شامع سعيد أف جدود أيام لوجود له وير قاعد ما وكر عين ميل ودو boorahaasi israakiil ka tirsan maamulka goboleedka Puntland ayaa warkan u xaqiijiyay idaacada Voice of America Washington. Wararka imaniga deegaanka Carbiska jidka afgooyina waxay sheegeen ciidamada AMISOM ay toogteen qof watay baabuur ay ka buuxeen waxyaabaha qarxa. Baabuurkan ayaa la sheegay inuu jidka ka baxay kadibna uu qarxay markii la toogtay qofkii baabuurkaasi waday. Ilaa hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. Baarlamaanka gobolka Crimea ayaa isaguna si rasmi ah ugu dhawaaqay in gobolku ku biiray Ruushka kana goostay dalka Ukraine. Arrintan ayaa daba socota aftidii shalay ka dhacday gobolkaasi iyadoo dadweynuhu ay si weyn ugu codeeyeen inay ku biiraan Ruushka. Isniinta maanta ayaa lagu wadaa in wafdi ka socda baarlamaanka gobolkaasi ay gaaraan caasimadda Ruushka ee Moscow si ay madaxda dalkaasi ugu xaajoodaan qaabka ay uga mid noqonayaan dalka Ruushka.
Mahadsanid Harun haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan waa heeskii Lula iyo codkii Cabdul Qadir Juba.
Si ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna fiidnimo waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Xuseen Barre Aadan oo idin la intaan ku kulmi doono idaacaddeenna subaxnimo lixdii barka hadii ay baydmo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.